From the conference center at Temple
Square. Konferencijsko centro na Hranskom trgu u Salt Lake City. Ovo je 178. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca Poslednjih Dana. Sa govornicima izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. A muziku za ovaj sastanak izvodit će Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.
Thomas S. Monson,
predsjednik crkve, vodit će ovaj sastanak.
We welcome you this morning.
Želimo vam dobrodošlicu ovog jutra na četvrti generalni sastanak 178. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca Poslednjih Dana. Upućujemo svoje pozdrave svima onima koji učestvuju sa nama i izražavamo zahvalnost vlasnicima i operaterima sredstava koje vrše prenos ove konferencije. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Mick Wilberga sa Andrewom Unsfortom i Cleom Christiansenom za orgornjama. Hor je otvorio ovo zasedanje himnom Now Let Us Rejoice, a sada će nas počastvovati himnom Otkupitelj moj živi znam. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Earl Satingi, koji je juče razrešen iz 70-orice i kao član predsjedništva 70-orice posle mnogih godina službe.
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
dragi nebeski Oče,
this beautiful Sabbath morning,
na ovom prelepom jutru, mi se zakupljamo u konferenskoj centri, u Salt Lake i u dosta kući, da čujemo ovu predivnu konferenciju Tvoje crkve. Čak to je crkva Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana. Mi smo zahvalni za Tvog Sina, našeg Spasitelja Isusa Hrista i za njegovu pomirbenu žrtvu i da obnavljuje njegovu volju proroka Thomas S. Monsona, kako ga volimo i njegove sadbenike. Blagoslovi njega i članove 12 stvorice apostolije. Nebeski Oče, naši članovi žive u drugim zemljama i ovi su teška vremena. I mi se molimo da možeš da blagosloviš njih, da blagoslovi žene i muškarce iz širom sveta i da možemo da budemo blagoslovljeni, da će nam bude odgovornosti za Tvoj rad. I sada, Oče, dok pričestvujemo ovu konferenciju, molimo se za one koje učestvuje u ovoj konferenciji i da mi kao članovi i da možemo da čujemo te reči. I za ove blagoslove mi se molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
Oh,
choir just sang, "Oh, what songs of the heart."
We shall now be pleased to hear I sada mi ćemo da čujemo od predsjednika Eiringa prvi savjetnik predsjedništva. I poslije toga mi ćemo da čujemo od starešine Robert D. Helza. I onda on poslije toga će Keith B. Mullen govoriti nama. Hor će tada pevati "Raduje se, Gospod je kralj." Tada Elaine S. Dalton će nam obratiti i hor će posle toga pevati "Ja mogu da se osjećam Gospod nje ljubavi." Predsjednik Eiring.
My beloved brothers and
sisters, moje voljene braćo i sestre, radost je okupiti se sa vama na ovo jutro šabata. Živimo u različitim okolnostima. Došli smo iz svake nacije i različitog etničkog porekla u Carstvo Božje. I to porečeno okupljanje će se ubrzati. Vidimo porast sukoba među narodima u svetu oko nas. Te podele i razlike mogu nas zaraziti. Zato je moja poruka nade danas. Da dolazi veliki dan jedinstva. Gospod Jehova vratit će se da živi sa onima koji su postali njegov narod. Zateći će ih sjedinjene, jednog srca, ujedinjene sa njim i sa našim nebeskim Otcem. Čuli ste tu poruku o jedinstvu od mene više puta. Prvatno ću o njemu govoriti u budućnosti. Slušao sam o njemu od svakog proroka Božeg tokom svog života. Molba za jedinstvom bila je posljednja poruka koju se sećam da sam čitao predsjednika Davida O. McKaya. Gospodni proroci su uvek pozivali na jedinstvo. Naša potreba za tim darom i izazov da se ono održi bit će sve veće u danima ispred nas, u kojima ćemo kao narod biti pripremljeni za svoju slavnu sudbinu. Moja poruka je da radimo bolje. Očevi i majke mole se za jedinstvo u svojim domovima i te molitve su uslišene. Porodice se zajedno mole u veče i u jutro. Bio sam pozvan da kleknem pred spavanje sa jednom porodicom kada sam bio gost u njihovom domu. Najmanje dete je zamoljeno da kaže molitvu. Molio se poput patrijarha za svaku osobu u porodici po imence. Otvorio sam oči na trenutak da bih pogledao u lice druge dece u roditelja. Mogao bih reći da su svoju veru i svoja srca udružili u tvoj molitvi sa malim dečakom. Neke sestre potpornog društva molile su nedavno zajedno dok su se pripremile da prvi put poseti jednu mladu udovicu čiji muž je iznenada umro. Želile su da znaju šta i kako, da zajedno rade kako bi pomogle da dom pripreme za porodicu i prijatelje koje će doći u vrijeme sahrane. Bilo je potrebno da znaju koje reči utehe mogu izgovoriti iz Gospoda. Odgovor na njihovu molitvu je došao. Kada su stigle do kuće, svaka sestra se pokrenula da to vrši zadatak. Kuća je bila spremna tako brzo da su neke sestre zažalile što ne mogu da učine više. Izgovorene su reči utehe koje su bile savršeno prikladne. Pružile su Gospodnju pomoć kao jedna, srca povezanih u jedinstvu. Vidjeli ste dokaz, kao i ja, da se krećemo ka tome da postanemo jedno. Čuro jedinstva dodaljuje nam se kada se molimo i radimo za njega na Gospodni način. Naša srca će biti povezana u jedinstvu. Bog je obećao te blagoslove njegovim vernim svecima, bez obzira na njihove razlike i poreklu, bez obzira na to kakav se sukob odvije oko njih. On se molio za nas, kao i za svoje slabenike, kada je molio Oče da svi jedno budu. Razlog zbog kog molimo i tražimo blagoslov, isti razlog zbog koga ga Otac udaljuje. Iz iskustva znamo da radost dolazi kada smo blagosloveni jedinstvom. Kao deca našeg nebeskog Oca, čeznemo za tom radošću koju smo nekad imali sa njim u životu pre ovog. Njegove želje da nam deli tu svetu želju za jedinstvom potiče od njegove ljubavi prema nama. On nam ne može dodeliti kao i pojedincima radost jedinstva koja želimo da nam da nije pojedinačna. Moramo je tražiti i zaslužiti sa drugima. onda ne iznenađuje što nas Bog postiče da se sukupljamo da bi nas blagoslovio. On želi da se okupljamo u porodice. Osnovao je razrede, odeljenja i ogranke i zapovedio nam da se često sastajemo u tim sakupljanjima koje Bog osmislio za nas, leži naša velika prilika. Možemo se moliti i raditi za jedinstvo koje će nam doneti radost i uvećati našu moć da služimo. Trojci Nefijaca Spasita je obećao radost u jedinstvu sa njim kao njihovu konačnu nagradu posle njihove verne službe. Rekao je, imat ćete puninu radosti i sedet ćete u carstvu Oca moga. Da, radost vaša bit će potpuna. Kao što Otac meni dade puninu radosti, bit ćete kao što sam ja, a ja sam kao Otac. Otac i ja jedno smo. Gospod nam je dao vodilje da znamo šta da radimo kako bismo primili blagoslov i radost jedinstva koja se uvek uvećava. Mormonova knjiga pripoveda o vremenu uspeha. Bilo je to u Almine dane u vodama Mormonovim. Ono što su ljudi radili u tim teškim opasnim okolnostima daje nam usmeravanje i ohrabrenje. Sve što su Ama i njegov narod bili nadahnuti da čine, bilo je usmereno na pomoć ljudima da bi odaberali da se njihove srce izmene kroz pomirenje Isusa Hrista. To je jedini način na koji Bog može dodeliti blagoslove da budemo jednog srca. U Mosiji čitamo, i nazvahu se oni crkvom Božom, to jest crkvom Hristovom, od tada pa nadalje. Dogodi se da kogod se beše krstio moći vlašu Božom, priključivaše se crkvi njegovoj. I zapovedi im da ne poručavaju ništa osim onoga čemu ih on poručavaše i što izgovoriše usta svetih proroka. Da, i zapovedi im da ništa ne propovedaju osim pokajanja i vere Gospoda koji okupi svoj narod. I zapovedi im da ne bude međusobnih sukoba, već da svi jednim okom napred gledaju, imajući jednu veru i jedno krštenje, imajući srca svoja povezana u jedinstvu i uzajamnoj ljubavi jedni prema drugima. I tako im zapovedi da propovedaju, tako oni postaše deca Božja. Drugo načelo koje usmerava naš napredak da postanemo jednozi jeste da budemo ponizni. Ponos je velik neprijatelj jedinstva. Videli ste i osetili njegove užasne posledice. Samo pre nekoliko dana posmatrao sam kada je dvoje ljudi započelo
when testimony about the Savior was born, the Holy Ghost verified it. On those nights, we felt our hearts being knit together. In addition to ordinances,
kao dodatak obredima, postoje načela koje sledimo, koja nas vode ka većem jedinstvu. Jedno od tih načela je otkrivenje. Otkrivenje je jedini način na koji možemo znati kako da zajedno sledimo volju Gospodnju. Za to je potrebna svetlost odgovore. Sveti Duh će svedočiti našim srcima i srcima onih koji su okupljeni sa nama šta On želi da činimo. I držanjem njegovih zapovesti naše srce mogu biti ujedinjena. Drugo načelo koje usmerava naš napredak da postanemo jedno jeste da budemo ponizni. Ponos je veliki neprijatelj jedinstva. Videli ste i osetili njegove užasne posledice. Samo pre nekoliko dana posmatrao sam kada je dvoje ljudi započelo sa blagim neslaganjem. Otpočelo je kao diskusija o nečemu što je istina, ali je postalo sukob o tome ko je u pravu. Glasovi su se postepeno pojačavali. Lica su postajala rumenija. Umesto razgovora o članku, ovi ljudi su počeli da razgovaraju o sebi, iznoseći dokaz ispravnosti njihovog stava. Osetili biste znak za uzbunu, kao i ja. Videli smo posledice tako tragičnih konflikata koji uništavaju život. Vi i ja znamo ljude koji su napustili zajedništvo svetaca zbog povređenog ponosa. Srećom, vidim sve više i više veštih mirotvoraca koji smiruju uzburkane vide, prenačinjene štete. Vi možete biti jedan od tih mirotvoraca, bilo da ste uključeni u sukob ili ste posmatrač. Jedan od načina na koje sam vidio da se to čini jeste da potražimo nešto od čega se slažemo. Da biste bili mirotvorac, potrebno je da imate jednostavnu veru kao deca Božja, da sa svim našim rasikama verovatno u čvrstom stavu koji zauzimamo ima elemenata istine. Veliki mirotvorac, obnovitelj jedinstva, je onaj koji nađe način da pomogne ljudima da vide tu istinu koju dele. Ta istina koju dele uvek im je veća i značajnija nego njihove razlike. Možete pomoći sebi i drugima da vidite to zajedničko tle, ako tražite pomoć od Boga, a zatim da ljujete. On će odgovoriti na vašu molitvu, kao što je na moju, da bi pomogao da se povrati mir. To isto načelo primenjuje se dok gradimo jedinstvo sa ljudima koje su sasvim drugačijeg porekla. Deca Božja imaju više toga zajedničkog nego različitog, pa čak se iz razlike mogu posmatrati kao prilike. Bog nam pomaže razlike u drugima vidimo ne kao izvor izazivanja, nego kao doprinos. Gospod nam može pomoći da vidite i vrednujete ono što druga osoba donosi, tamo gde vama nedostaje. Više nego jedan put, Gospod mi je pomogao da vidim njegovu ljubaznost, dajući im društvo nekog čije je različitost bila upravo ono što je bilo potrebno. Gospodin način je da nam doda nešto što nam nedostaje da bismo mu bolje služili. To vori ka sljedećem načelu jedinstva. To je da govorimo dobro jedni o drugima. Pomislite na to kada ste posljednji put pitani da mi mišljenje o tome kako se neko drugi ponaša u vašoj porodici ili u crkvi. Meni se to desilo više nego jedan put posljednje nedelje. Postoje trenuci kada moramo suriti drugima. Ponekad se od nas zahteva da takve sudove iznesemo, ali češće možemo da biramo. Naprimjer, pretpostavimo da vas neko pita šta mislite o novom biskupu. Dok postajemo sve bolji i bolji u građanju jedinstva, pomislit ćemo na stih. A sad, braćo moje, videći da znate svjetlo koje možete suriti, a to svjetlo je svjetlo Hristovo, gledajte da ne surite nepravedno, jer istim tim sudom kojim surite i vama će biti suđeno. Razumevanje da vidite druge u nesavršenom svjetlu verovatno će činiti da budete velikodušni u onom što govorite. U vezi sa tim stihom možda ste čuli od svoje majke, ako ne možeš reći ništa dobro za neku osobu, nemoj reći baš ništa. To će vam pomoći da gledate ono što je najbolje u biskupovim postupcima i karakteru. Spasitelj, kao vaš brižni sudija, svakako će to činiti kada bude sudio o vašim postupcima. Stihovi iz pisama i ono što ste čuli od svoje majke može vas potpuno dovesti do toga da opišete ono što je najbolje u biskupovim ponašanju i njegovoj dobroj nameri. Mogu vam obećati osjećaj mira i radosti kar velikodušno govorite o drugima u svjetlu Hristovom. Osjetit ćete jedinstvo sa tim biskupom i sa osobom koja zatraži više vaše mišljenje. Ne zato što je biskup savršen ili zato što osoba koja vas pita deli vaše velikodušne procene. Biće to zato što će Gospod dopustiti da osjetite njegovu zahvalnost što ste odabrali da ostanete od mogućnosti da posejete semena razdora. Moramo slediti to isto načelo kao što Gospod sakuplja sve više ljude koji nisu kao mi. Ono što će nam postati očiglednije jeste da pomorenje donosi iste promene u svima nama. Postajemo slabenici koji su krotki, ispunjeni ljubavlju, laki da se umilostive i u isto vrijeme bez straha i verni u svemu. Još uvijek živimo u različitim zemljama, ali dolazimo u Hristu kroz proces kojim nas menja. Duhovnim darovima postajemo ono što je apostol Pavle video, jer kroz njega imamo jedni i drugi pristup ko Otcu u jednom duhu. Tako dakle, niste više stranci ni došljaci, nego se su građani svetih i domaći Božji. Uz jedinstvo koja se više vidim, Gospod će moći da obavi ono o čemu će svet misliti kao o čudu. Sveci mogu ostvariti svaku namjeru Gospodnju, kar su popuno sjedinjeni u pravednosti. Predsjednici zemalja, guverneri i vođe humanitarnih organizacija širom sveta pohvalili su nas rečima poput ovih. Vaša crkva bila je prva na terenu da pomogne kada je došla do katastrofa. Stotine vaših ljudi su stigli i donijeli sa sobom sve što je potrebno preživelima. Čak su donijeli sopstvene šatore i namirnice. Bili su neumorni i vedri. Činilo se da znaju gde da idu i kada. Zatim dolazi redak poput ovog. Vaša crkva zna kako se organizuje da bi stvari bile obavljene. Zahvaljujem im se ne govoreći da čudo ne leži samo u organizaciji, nego u srcima ljudi. Sveci su došli u ime Gospodnje da daju pomoć koju bi on dao. Došli su slušajući uputstvo Gospoda izabranih vođa, zbog toga što su njihova srca bila povezana u jedinstvu, njihova snaga je bila uvećana. Iznosim vam svoje svjedočanstvo da će se jedinstvo koje primenjujemo je uvećati. Bog Otac živi. On čuje i odgovara na naše molitve sa ljubavlju. Spasitelj živi i pruža se ka nama sa milošću. Ovo je njegova istinita crkva. Predsjednik Monson je živi prorok Božji. Ako smo od svega srca ujedinjeni da mu pružimo podršku sa voljnom poslušnošću Bogu, krenut ćemo napred u moći. Gde god Bog želi da idemo i postanemo ono što On želi da budemo. Ostavljam vam blagoslov svoj da ćete uživati u jedinstvu, u svojim domovima i u crkvi. I ostavljam vam Gospodnje obećanje da ćete imati pravednu želju u srcu za tu radost u jedinstvu, u svetu ime Isusa Hrista. Amen.
What a marvelous message to be taught.
Šta je predivna poruka da budemo naučeno. Mi smo sakupili zajedno kao jedno i mi smo uzeli na sebe ime Isusa Hrista kao hrišćanike. I jedno pitanje koje možemo da pitamo, zašto bi neko hteo da bude antagonista. Nedavno je grupa pametnih velikih mladih svetaca poslednjih dana zapisala neka od pitanja koje najviše pritiskaju njihove misli. Jedna sestra je pitala zašto se crkva aktivnije ne brani kada je optužuju. Na njeno pitanje, rekao bi da je jedan od velikih testova smrtnog života dolazi kada se dovode u pitanje ili kritikuju naša verovanja. U takvim trenucima možemo poželiti da odgovorimo agresivno, da zauzmo odbrambeni stav. Ali to su značajne prilike da se povučemo koraku nazad, pomolimo i sledimo Spasiteljev primjer. Zapamtite da je i sam Isus bio prezren i odbačen od sveta, a je u Lehijevom snu, oni koji su prilazili Isusu također su podnosili ruganje i upiranje prstom. I sve ih moji učenike omrznu, reče Isus, jer nisu od sveta, i kao ni ja, što nisam od sveta. Ali kada ne obtužbe odgovaramo, kao što je Spasitelj učinio, ne samo i postajemo hrisoliki, mi pozivamo druge da osete njegovu ljubav i također da ga slede. Odgovoriti na hristoliki način ne može biti napisano ili zasnivano na formuli. Spasitelj odgovara različito u svakoj situaciji. Kada se suočio sa zlim carom i rodom, ostao je nem. Kada je stajao pred pilotom, Izneo je jednostavno i moćno svjedočanstvo o svojoj božanskoj prirodi i namjeri. Suočavajući se sa menjačima novca koji su skrnavili hram, on je upotrebio svoju božansku odgovornost da sačuva i zaštiti ono što je sveto. Podignut na krst, on je izrazio neuporediv hrišćanski odgovor. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Neki ljudi pogrešno smatraju da su odgovori kao što su tišina, krotkost, prašanje i iznošenje svjedočanstva pasivni ili slabi. Ali da bi ljubili neprijatelje naše, blagosiljili one koje nas kunu, činili dobro onima koje nas mrze i molili se za one koje nas vređaju i gone. Potrebna je vera, snaga i mnogo hrišćanske hrabrosti. Prorok Joseph Smith demonstrirao je ovu hrabrost čitavog svog života. Iako je podnosio teške progone od ljudi svih staleža, kako od onih koji su bili religiozni, tako i oni koji nisu, nije uvrađao ili se prepuštao mržnji. Poput svih istinskih učenika Hristovih, činio je ono što je i Spasitelj činio, voleći druge na tolerantan i samo sa milostan način, to je hrišćanska hrabrost. Kada se ne svetimo, kada okrenemo drugi obraz i odupremo se osjećanjima besa, također stojimo uz Spasitelja i kazujemo njegovu ljubav, koja je jedina moć koja može pokoriti neprijatelje i odvratiti naše optužitelje, da je ih ne optužujemo za uzvrat. To nije slabost, to je hrišćanska hrabrost. Tokom godina učimo da izazovi za našu veru nisu novi i verovatno neće brzo nestati. Ali istinski učenici Hristovi vide priliku usred otpora. U Mormonovoj knjizi prorok Obinadi je bio svezan i doveden pred zlog cara Noa. Iako se car snažno suprotstavljao Abinadiju i na kraju ga usudio na smrt, Abinadi je ipak odvažno podučavao evanđelje i izneo svoje svjedočanstvo. Iskoristivši tu priliku, sveštenik po imenu Alma preobratio se evanđelju i priveo mnoge duše Hristu. Hrabrost Abinadija i Alme bila je hrišćanska hrabrost. Iskustvo pokazuje da vreme negativnog publiciteta od crkve može pomoći da se ostvari gospodine namere. Prvo predsjedništvo napisalo je crkvenim vođama, otpor može sam po sebi biti prilika. Među stalnim izazovima sa kojima se suočavaju naši misionari, je nedostatak interesovanja za religiozne stvari i za našu poruku. Te kritike stvaraju interesovanje za crkvu. To pruža priliku članovima da iznesu istinu onima čije je pažnja tako usmerena ka nama. Možemo iskoristiti takve prilike na mnogo načina. Ljubazno pismo izvadaću razgovor sa prijateljem, komentar na blogu ili reč razuveravanja. Onom koji je izneo omalovažavajući komentar. Možemo odgovoriti sa ljubavlju onima koji su bili pod utjecajem pogrešnih informacija i predrasuda, koji su daleko od istine samo zato što ne znaju gdje da je potraže. Uveravam vas da odgovarati na ovaj način jeste hrišćanska hrabrost. Dok odgovaramo drugima, svaka okolnost bit će drugačija. Srećom Gospod poznaje srca onih koji nas optužuju i kako možemo najefikasnije da im odgovorimo. Istinski sledbenici traže vođstvo duha. Primaju da nadahnuće prilagođeno svakom sukobu. A u svakom sukobu istinski sledbenici odgovaraju na načine koje prizivaju duha gospodnjeg. Pavle je podsjetio Korinčane da njegovo propovedanje nije bilo ubedljivim rečima ljudske mudrosti, nego u pokazivanju duha i sile. Pošto ta sila prebiva u duhu gospodnjem, ne smemo nikada postati svaljivi dok raspravljamo o svojoj veri. Skoro svaki misionar nauči da kada se prepiramo oko Biblije, duh se udaljava. Spasitelj je rekao, onaj koji ima duh prepirke nije od mene. Mnogo tužnije od optužbi prema crkvi, od onih koji nisu hrišćani, jeste kada članovi crkve reaguju na takve optužbe na nehristolik način. Nekad naši razgovori sa drugima uvek budu obeleženi plodovima duha, ljubavlju, radošću, mirom, trpeljivošću, blagošću, dobrotom, verom, krotošću i uzdržanošću. Biti krotak, kako je definisano u Websterovom rečeniku, je iskazati istrajnost i strpljenje, izdržati uvredu bez otpora. Krotkost nije slabost, ona je simbol hrišćanske hrabrosti. To je posebno važno u našim odnosima sa članovima drugih hrišćanskih veroispovesti. Naravno, naš nebeski Otac je ožalošćen i đavo se smeje kada stalno raspravljamo o doktrinarnim razlikama sa svojim hrišćanskim komšijama. Ovo nije predlog da pravimo kompromise u vezi sa našim načelima. Ne možemo menjati učenje obnovljenog evanđelja, čak i kada nas podučavanje i pokoravanje njima čini nepopularnim i u očima sveta. Ipak, čak i kada imamo potrebu da iznosimo reč Božju sa smelošću, moramo se moliti da se ispunimo Svetim Duhom. Nikada ne bi trebalo da odvažnost pobrkamo se s otonimom imitacijom na moći. Kao istinski sledbenici, naša primarna briga mora biti dobrobit drugih, ne lična zaštita. Pitanja i kritike daju nam priliku da dopremo do drugih i pokažemo da je Nebeskom Ocu i nama stalo do njih. Naš cilj treba da je da im pomognemo da shvate istinu, ne da branimo naš ego ili stičemo poene u teološkoj debati. Naša iskrena svjedočanstva najmoćniji su odgovor koji možemo dati onima koji nas optužuju. A takva svjedočanstva mogu biti rođena samo u ljubavi i poniznosti. Treba da smo poput Edward Partridge, za koga je Gospod rekao da je srce čisto pred njim, jer je poput Natanaela iz davnina, koja je bez lukavstva. Biti bezazlen znači imati dečju nevinost, biti sporna gnev i brzna praštanje. Ti kvaliteti najprej se nauče u domu i porodici. I mogu se primenjivati u svim našim odnosima. Biti bezazlen znači najprej tražiti sopstvenu krivicu. Kad nas optuže, treba da se zapitamo kao što su činili spasiteljevi apostoli, da nisam ja, Gospode. Ako slušamo odgovor dat duhom, možemo, ako je potrebno, učiniti ispravke, izviniti se, tražiti oproštaj i učiniti bolje. Bez lukavstva, istinski slepnici izbjegavaju da neopravdano osude mišljenje drugih. Mnogi od nas neguju snažna prijateljstva sa onima koji nisu sada članovi naše crkve, školskim drugovima, kolegama sa posla i prijateljima i komšijama širom sveta. Potrebni su nam i mi smo potrebni njima. Kao što je predsjednik Thomas S. Monson poručavao, naučimo da poštujemo druge. U našem gradu, našoj državi ili našem svetu niko od nas ne živi sam. Kao što je Spasitelj pokazao se Irodom, ponekad istinski slepenici moraju pokazati hrišćansku hrabrost ništa ne govoreći. Jednom kada sam igrao golf, slučajno sam očešao veliki drvenasti kaktus koji kao je ispoljivao bolje poput bolikavog praseta. Bolje iz biljke pozabadale neke u takvim slučajevima bolje je da držimo odstojanje i jednostavno se udaljimo. Dok to činimo, neki mogu pokušati da nas isprovociraju, da se uključimo u raspravu. U Mormonovoj knjizi čitamo o Lehontiju i njegovim ljudima koji su logovorali na brdu. Iznajnik Amilikija zatražio od Lehontija da siđe i sastane se s njim u doljini. Ali kada je Lehontij napustio uzvišenje bio je trovan u manjoj meri. Svjedok nije umro i njegova vojska pale u ruke Amalekija. Argumentima i optužbama neki ljudi nas progoni da napustimo uzvišenje i pridružimo im se u teološkom smislu u blatu. Tih nekoliko svaljivih pojedinaca je odlučno da odpočne religijsku borbu. Uvek bolje stojimo na uzvišenju uzajemnog poštavanja u ljubavi. Tih nekoliko svaljivih pojedinaca je odlučno da odpočne religijsku borbu preko interneta ili lično. Uvek je bolje stojimo na uzvišenju uzajemnog poštovanja i ljubavi. Češći tako stavimo primjer prog Nemije, koji je izgradio zid oko Jerusalima. Nemijeni neprijatelji izmolili su ga da se sastane sa njima u ravnici, gdje mišljahu zlo po njega. Za razliku od Lehontije, međutim, Nemijen je mudro odbio njihovu ponudu sa ovom porukom. U poslu sam velikom, zato ne mogu doći. Jer bi stao posao kad bih ga ostavio da dođem ka vama. Pred nama je također veliki posao koji neće biti urađen ako dopustimo sebi da zastanemo i prepiramo se. Umjesto toga moramo prikupiti hrišćansku hrabrost i krenuti napred. Kao što čitamo u psalmima, nemoj se žestiti gledajući nevalje. Zli će uvek biti uz nas u ovom svetu. Deo velikog testa smrtničkog života je da budemo u svetu i da ne postanemo poput sveta. U svojoj založnoj molitvi Spasitelj se molio našem nebeskom Ocu. Ne molim da ih uzmeš od sveta, nego da ih sačuvaš od zloga. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Neka se ne zbunjuje srce vaše i neka se ne boji. Svedočim da će se sa ogrtačem njegovog mira na nama ispuniti obećanje prvog presenjstva. Otpor koji može izgledati velik za podnošenje bit će blagoslov za carstvo Božje na zemlji. Mojoj radoznaloj sestri i svima koji teže da saznaju kako treba da odgovorimo onima koji nas optužuju, odgovaramo mi ih, volimo. I koje god da nas u rase načela veroispovesti ili političkog ubeđenja, ako sledimo Hrista i iskažemo njegovu hrabrost, moramo ih voleti. Mi ne smatramo da smo bolji od njih, umjesto toga želimo da im pokažemo bolji put, put Isusa Hrista. Njegovi putevi vode do kapije krštenja, uskog i tesnog puta pravednog življenja i hrama Božjeg. On je put istina i život. Samo kroz njega možemo mi i sva naša braća i sestre naslediti najveće darove koje možemo primiti, večni život i večnu sreću. Pomoći im, biti primjer za njih, nije za slabe, to je za snažne, to je za vas i mene, svece posljednjih dana, koje plaćaju cenu sledbeništva odgovarajući na optužbe za hrišćanstvom hrabrošću. Završavam čineći mormonovo svršanstvo svojim. Gle, učenik sam Isusa Hrista, Sina Božjeg. On me pozva da proglasim reč njegovu među njegovim narodom, da bi mogli imati večni život. Iznosim svoje posebno svjedočanstvo o njemu, da naši životi mogu biti večni, jer je njegova ljubav večna. Da možemo da podelimo njegovu večnu, bezslovnu ljubav sa našom braćom i sestrama svugde. Moja je polnica molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
Jedan od dominantnih istina obnovljenog evanđelja je da Bog živi i boravi na njegovim nebesima, da je uzvišen čovjek sa telom od mesi i kostiju, da je on juče, danas i zauvek isti, nepromenjivi Bog, izvor svih vrlina i istine. Adam i Eva bili su prvi od njegove smrtničke dece na zemlji. Za njihovo pojavljivanje on je rekao da je stvorio čovjeka po svom obličju, po obličju svog jedinorođenog sina, muško i žensko. Ova istina uzdiže ljudsku porodicu. Muškarci i žene su divna stvorena, odabrana božanskim osobinama. U vreme stvaranja, Bog je ugradio u Adama i Evu božansku sposobnost da rađaju decu po svom liku. Dakle, svi mi smo prema njegovom liku. Mi se međutim borimo sa ozbiljnim smrtničkim slabostima i opasnostima. Bolest, staranje i smrt su neizbežni. Nevolje i tuga deo su životnog putovanja. Lično raspoloženje, apetiti i strasti vape za zadovoljstvom. Zbog svih ovih i drugih razloga potrebna nam je pomoć Nebeskog Oca. Važan izvor te pomoći dolazi kroz čovjekovo služenje svom bližnjem. Zapovest je ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Pošto smo svi, mi braće i sestre, svi smo bližnji, iako ponekad razdvojeni daljinom, kulturom, religijom ili rasom. Prorok Joseph je rekao, čovjek ispunjen ljubavju Božjom nije zadovoljan kada je samo njegova porodica blagoslovena, nego to širi na ceo svet, nestrpljiv da blagoslovi ceo ljudski rod. Gospod postavlja primjer jer on čini ono što je dobro među decom čovečom. I ne odbije nikoga koji k njemu dođe, ni crnca, ni belca, ni roba, ni slobodnoga, ni muško, ni žensko. I seče se on, ne zna božca, i svi su pred Bogom jednaki. Da bismo davali drugima na gospodnji način, nastojimo da se brinemo za sebe i žrtvujemo se da bismo pomogli onima u potrebi. Siromašni rade za ono što prime i tkođe traže i boljitak drugih. Crkveni plan socijalne pomoći oličava taj božanski model i članovi crkve ga slede. Njihovi prinosi obezbeđuju pomoć udovci, brigu za siroče utičošće za nestradlje. Pre nekoliko godina, jedan visoko zvačenik iz Kine posetio je Salt Lake City i govorio na Brigham Young univerzitetu. Saznavši za crkveni program zabrinjavanja, rekao je, kad bismo svi ovako voljeli jedni druge, svet bi bio mnogo mirnije mesto. Posti davanje u vrednosti obroke koje nismo poljeli kako bi pomogli siromašnima, privuklo je njegovu pažnju. Na kraju svoje posete uručio je ovaj mali crveni koverat, crveni džep. U Kini crveni džep se daje kao gest ljubavi, blagoslova i želje za dobru sreću. Ne sadrži mnogo, rekao je ambasador, ali predstavlja novac koji sam uštedio propuštajući doručak posljednje dva jutra. Želio bih da dam svoj posni prinos programu zbrinjavanja crkve. Crkveni plan zbrinjavanja je nadahnut od Boga. Njegove načela temeljne su za spasenje čoveka. On je znak za služenje, svjedočanstvo svetu da je crkva Isusa Hrista obnovljena. On je nebeska pomoć na stvaran način. Predsjednik Monson je rekao, načela programa zbrinjavanja se ne menjaju, neće se promeniti. One su otkrivene istine. Još jedan bitan način da primimo Božju pomoć jeste preko molitve. Zapoveđeno nam je da se molimo Bogu, našemu Ocu, u ime Isusa Hrista. Savjet je, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Nebeski Otac odgovara na sve iskrene molitve. Kao što gospodin prorok savjetuje, ponekad se čini da nema svetla na kraju tunela, nema zore da raskine noćnu tamu. Osjećamo se napuštenima, tužnima, samima. Ukoliko se nađete u takvoj situaciji, molim vas da se obratite Nebeskom Ocu sa verom. On će vas podići i usmeriti vas. Neće uvek ukloniti vaše teškoće, ali će vas utešiti i voditi sa ljubavlju kroz bilo koju oluju s kojom se suočavate. Kada se suočimo sa izvesnim potrebama, okrenemo se sa nekom obliku molitve, koja je dostupna samo pod rukama onih koji su ovlašteni da poslužuju za Boga. Isus Hrist je išao, lečeći bolesne, podižući mrtve i uzdižući očajne duše. Obnovljenim evanđeljem došli je i moć svešenstva i vlast da se nastavi ovo gospodnje delo. Kad je neko bolestan ili u velikoj nevolji, pozovite starešne crkve i molitva vere saučavaće bolesnog, a gospod će ga podići. Verni starešne su ovlašene da rade ono što bi gospod radio da je prisutan. Od starešine Ruda iz vrhovnih vlasti u penziji dragog kolege dolazi ovo dragoceno svedočanstvo. Primio sam telefonski poziv u kom me član šire porodice obavestio da je jedna 12-godišnja devojčica po imenu Janice u bolnici sa kritičnim povredama. Njena majka poželjela je da ona primi sveštenički blagoslov. Starešina Kauli i ja otišli smo do bolnice. Tu smo saznali detalje o udesu. Janice je udario gradski autobus. Zadnji dvostruki točkovi prešli su preko njene glave i tela. Starešina Kauli i ja ušli smo u prostoriju gde je ležala Janice. Imala je slomljenu karljicu, veoma povređeno rame, višestručki prelom kostiju i teške povrede glave. Međutim, naš osjećaj je bio da treba da joj pomognemo i blagoslovimo je. Pomazao sam je uljem, a starešina Kovli je zapečio pomazanje. Na snažan i odlučan način blagoslovio je da bude zdrava i čitava i da živi normalnim životom. Bio je to divan blagoslov i zaista veličanstven trenutak. Janice nije pomerila ni jedan mišić duže od mjesec dana. Nikad nismo gubili veru. Prošle su mnoge godine od posete te bolnici. Nedavno sam razgovarao sa Janice. Ona sada ima 70 godina. Majka je troje dece. Baka je 11 unučadi. Do današnjeg dana nije osjetila ni jedan negativan efekat svoje nesreće. Njeno isceljenje je samo jedno od mnogih, ali nijedno ne predstavlja veće svedočanstvo od onog koje se desilo u bolničkoj sobi sa 12-godišnjem devojčicom Janice i dve ponizne Božje sluge pre nekih 58 godina. Nije veće o tome kako Nebeski Otac pomaže njegovoj deci kroz molitvu. Konačna pomoć od Nebeskog Oca dolazi nam preko njegovog Sina, jer Bog tako zavolje svet da je Sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Sa dubokom poniznošću, u iznosnim svedočanstvo o Gospodu, Isusu Hristu, tako čineći podsećam se koliko pažljivi moramo biti pri korišćenju njegovog imena, dok njegov uticaj, učenje i spasenje čine da ga volimo. Dobro bi bilo da o njemu ne govorimo kao o nekom koji je prvi komšija. On je prvorođeni od očeve, duhovne dece. Učinio je sve za šta je bio zarađen da učini. Otuda mu se sve stvari ukazuju poštovanje i nose svedočanstvo o njemu. Postao je od Boga, rođen od device Marije. Povedio je smrt, pomirio se za grehe sveta i doneo spasenje i živima i mrtvima. Kao naš uskrsili Gospod, jeo je ribu i med u saču s apostolima i pozvao mnoštvo sa obe hemisfere da osete rane u njegovim šakama, stopalima i slabinama, kako bi mogli znati da je on Bog Izraelov. Svima je obavio, ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene, ako i umre, živeće. I svaki koji žive i veruje u mene neće umreti vavijek. On je onaj koji postavlja zakone i naše sudije, otkupitelj sveta. U vreme njegovog drugog dolaska, vlast će mu biti na ramenu, a ime će mu biti dati divni, savjetnik, Bog silni, večni otac, knez mire. O tom svedočim, u svetu ime Isusa Hrista. Amen.
Na prošloj generalnoj konferenciji predsjednik Monson me je pozvao da budem nova vrhovna predsjednica mladih žena. Dok sam stajala u prisustvu Božeg proroka, kada mi je davao ovo sveto poverenje, zavetovala sam se da ću služiti svim svojim srcem, umom i snagom. Pre ovog poziva imala sam mali tanjer na kome je bio upisan moto koji glasi: mogu da radim teške stvari. Taj mali tanjer sa tim malim motom dao mi je snagu. Opa. Ali ako bih sada mogla da promenim taj moto, glasio bi: u snazi Gospodnjoj mogu učiniti sve. Danas se oslanjam na tu snagu dok stojim za ovom svetom govornicom. Prošlog aprila, dva dana nakon generalne konferencije, održali smo svoj prvi sastanak kao novo podržano predsjedništvo. Pešačile smo do vrha Enzain Pika, pogledale smo dolinu ispod nas i videli hram sa Anđelom Moronijem kako se presijava na suncu. Svakome od nas je bilo jasno. Vizija našeg predsjedništva bio je hram. Bilo je jasno i koja je naša obaveza. Moramo pomoći svakoj mladoj ženi da bude dostojna da sklopi i održava sve te zavete i primi hramske obrede. Hram je razlog svega što radimo u crkvi. Hram je bio razlog zbog koga su naši preci pioniri napustili svoje izgrađene domove i pošli na zapad. Iz tog razloga su trpeli nemaštinu i čak smrti. Hramski zaveti su razlog što su u Jakusu zahranjivali bebe na putu. Ti pioniri mogli da pevaju: gajdemo sveci na naporan rad, veselo hajde svi. Neki su sve izgubili, ali su došli u dolinu imajući sve zaista, hramske obrede, svete zavete i obećanje zajedničkog večnog života u porodicama. Samo dva dana nakon što su sveci stigli u dolinu Salt Lake-a, Brigham Young i njegovi saradnici su se popeli na Enzain Peak. Na vrhu tog brda razvili su zastavu, žutu pamučnu zastavu na štapu, koje simbolizuje znak ili standard narodima. Sveci su trebali da budu svetlo, standard. Prošlog aprila na vrhu Enzaina Pika, nas tri žene također smo razvile zastavu koju smo napravile od štapa i zlatnog peruanskog šala. To je bio naš znak, naš standard narodima, naša zastava koja traži povratak vrlini. Vrlina je preduslov za ulazak u Gospodnje svete hramove i za primanje vodstva duha. Vrlina je model mišljenja i ponašanja zasnovanog na visokim moralnim standardima. Podrazumeva čednost i moralnu čistocu. Vrlina se razvija iz srca i razuma, neguje se u kuću. U kući predstavlja hiljade namilanih malih odluka i dela. Vrlena je reč koju ne čujemo često u današnjem društvu, ali latinski koren reči na engleskom virtus označava snagu. Čestite žene i muškarci posjeduju tiho dostojanstvo i unutrašnju snagu. Sigurni su u sebe jer su dostojni prisustva i vođstva Svetog Duha. Predsjednik Monson je savjetovao, budite oni koji će da zastupaju ispravno, čak i ako ste usamljeni u tome. Imajte moralnu snagu da budete svetlo koje će drugi da prate. Nema vrednijeg prijateljstva od onog sa vašom čistom savesti, vašom moralnom čistoćom. A kakvo je veličanstveno osjećanje znati da stojite na vašem određenom mestu čisti i sa uverenjem da ste dostojni da tako činite. Da li je moguće da smo polako postali manje osjetljivi, misleći da su visoki moralni standardi staromodni i da nisu značajni u današnjem društvu? Kao što nas je starišina Hills nedavno posjetio, Lehonti u Mormonovoj knjizi je imao odličan položaj na vrhu planine. Oni koje je vodio Behu čvrsto odlučili da neće sići sa planine. Bile su dovoljna samo četiri Amalekijena obmanjujuća pokušaja, svaki smeljiji od prethodnoga, da navedu Lehontija da siđe u podnožje brda. I pošto je poverovao u Amalekijena lažna obećanja, Lehonti je bio trovan u manjoj mjeri dok nije umro. Ne samo trovan, već u manjoj mjeri. Da li se možda isto ovo dešava danas? Da li moguće da prvo tolerišemo, potom prihvatimo i vremenom se predamo porocima koji nas okružuju? Da li je moguće da su nas zavarili lažni uzori i ubedljive medijske poruke koje nas teraju da zaboravimo svoj božanski identitet? Da li i nas truju u malim dozama? Ima li veće obmane od zavođenja omladine ove plemenite generacije da ne čini ništa ili da bude previše zauzeta, te da nikad ne spozna istinu sadržanu u knjizi koju su napisali? Za vas i za vaše vreme, Boži proroci, Mormonovoj knjizi, šta može biti veća obmana nego namamiti žene, mlade, stare, vas i mene, da toliko budemo obuzeti sobom, svojim izgledom, svojom odećom, svojom figurom i težinom, da izgubimo uvid u svoje božansko poreklo i činjenicu da možemo da promenimo svet upravo u svojim domovima kroz svoj čestiti uticaj? Ima li veće obmane od namamljivanja muškaraca, mladih i starih nosioca svetog sveštenstva Božeg, da gledaju zavodljivu pornografiju, te se usredsredi na telo umjesto na veru, da postanu zavisnici poroka umjesto čuvari vrline? Mormonova knjiga obeleži priču o 2000 mladih heroja, čija im je vrlina i čistoća dala snagu da obrane zavete svojih roditelja i veru svojih porodica. Njihova vrlina i posvećenost da budu verni istini u sva vremena promijenila je svet. Iskreno verujem da jedna čestita mlada žena ili mladi muškarac, vođeni duhom, mogu da promene svet, ali da bismo to učinili, moramo da se vratimo vrlini. Moramo da se posvetimo strogom treningu. Kao što je maratonac Juma Ikanga rekao nakon što je pobedio na maratonu u New Yorku, volja za pobedom nije ništa više do volje za pripremom. Sada je vreme da se pripremimo kroz razvijanje veće samodiscipline. Sada je vreme da postanemo podobnije za carstvo. Sada je vreme da odredimo svoju putanju i usredsredimo se na cilj. Povratak vrlini moramo da započnemo pojedinačno u svojim srcima i u svojim domovima. Šta može svakog od nas da uradi kako bi započeo svoj povratak vrlini? Tok i priprema programa će biti jedinstveni za svakog od nas. Svoj lični program pripreme sam zasnovala na uputstvima koje se nalaze u Svetim pismima. Vrlina, nek krasi misle tvoje neprestano, drži se svojih zaveta, stoji na svetim mestima, ostavi na strani svetovne stvari. Veruj da moraš pokajati. da si moraš pokajati. Uvek gasi sećaj i drži zapovesti koje ti on dade. I ako ima bilo šta čestito, lepo, na dobrom glasu ili hvale vredno, za time tragamo. Sada, više nego ikada ranije, vreme je da odgovorimo na Moronijev poziv da se probudimo i ostanemo i da se držimo svakog dobrog dara, a da se zlog dara, niti ičeg nečistog, ne dotičemo. Nedavno sam prisustvovala blagoslovu koji je primila jedna od naših najmlađih unuka. To je bio sveti prizor za mene, kada su moj muž i naš sin zajedno sa mnogim drugim voljenim osobama okružili ovo detence. Bila je tako elegantna, sva obučena u belo. Nije ni malo bolelo što je dobila ime po svojim bakama. Ali ono što me je najviše dodirnulo, bio je blagoslov koji joj je dao njen otac, naš sin Zek. Blagoslovio je malu Annabel Lane da može da razume svoj poreklo kao ćerke Bože, da će da prati primjer svoje majke, baka i sestre i da će naći veliku radost dok bude živjela čestitim životom i pripremila se da sklopi i drži sve te hramske zavete. U tom svetom trenutku pomolila sam se da svaka mlada žena može biti okružena, ojačena i zaštićena pravednom svešteničkom mocu. Ne samo u trenutku rođenja i primanja blagoslova, već kroz čitav život. Tokom svečanog otkupljanja na prošloj konferenciji, kada je predsjednik Uchtdorf pozvao da se podrži naš novi prorok i prvo predsjedništvo, posmatrala sam celu kongregaciju braća i nosioca sveštenstva, kako se podižu i stoje, i osjetila sam vašu snagu i vašu svešteničku moc. Vi ste čuvari vrline. Potom sam bila preplavljena osjećanjima kad je rekao: molim mlade žene da ustanu. Sa svog sedišta vidjela sam svi vas kako ustajete i stojite zajedno. Danas na svetu ne može biti moćnije sile od vrline. Ne smete nikada podceniti moć vašeg pravednog uticaja. Svedočim da je povratak vrline moguć zbog spasiteljevog primjera i beskonačne vrline njegove velike pomirbene žrtve. Svedočim da nećemo samo biti sposobni i osnaženi da činimo teške stvari, već da činimo sve stvari. Sad je vreme za svakoga od nas da ostane i razvije zastavu svetu, pozivajući da se vrati vrline. Živimo tako da budemo uređe, oruđe u pripremi zemlje za njegov drugi dolazak, da mi, kada se on pojavi, budemo poput njega, kao što je on čist. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
Braćo i sestro, 19. jula ove godine sinovi pionira iz Jute postavili su kip proroka Josepha Smitha i njegovog naslednika predsjednika Brigham Younga u delu Heritage Park pod nazivom To je pravo mesto. Ta statua pod nazivom Pogledi uprti ka zapadu pokazuje ta dva velika proroka sa mapom zapadnih teritorija. Mnogi ljudi, uključujući svece poslednjih dana, zaboravljaju da je Joseph Smith bio veoma svestan da će crkva na kraju biti premešena na veliki američki zapad. U avgustu 1842. godine on je prorokovao da će sveci nastaviti da podnose mnoge nevolje i da će doći do stanovnitih planina, gde će mnoge opasti, drugi će biti usmrćeni od naših progonitelja ili će izgubiti svoje živote zbog izloženosti bolestima, a neki će preživeti da bi izgradili gradove i da bi videli kako sveci postaju silan narod usred stanovitih planina. Čak i Josephovi najbliži saradnici u tim ranim danima nisu u potpunosti razumeli iskušenje koje su sveci posljednjih dana trebali da podnesu dok se crkva razvijala od svojih skromnih početaka ranog 19. veka. Ali prorok Joseph je znao da nijedan neprijatelj danas ili u budućnosti neće imati dovoljno moći da osujeti ili zaustaviti namere Božje. Svima nama su poznati njegove proročke reči. Barjak istine je podignut. Nijedna ruka koja nije sveta ne može zaustaviti da delo napreduje. Progoni mogu besneti. Rulije se mogu uzduživati. Armije se mogu okupljati. Klevete mogu kolati. Ali Božja istina će napredovati smelo, dostojanstveno i slobodno sve dok ne prodre do svakog kontinenta, obiđe svaki kraj, obuhvati svaku zemlju i zazvoni u svakom uhu, sve dok se Božje namere ne ostvare i veliki Jehova ne kaže delo je obavljeno. Prošlo je gotovo 180 godina od organizovanja Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana 1830. godine. Imali smo 178 godina da posmatramo ispunjenje proroštva i da gledamo Božju istinu dok napreduje smelo, dostojanstveno i slobodno. Crkva je svoju prvu deceniju odpočela sa samo nekoliko članova. Uprkos snažnom suprotstavljanju, 597 misionara bilo je pozvano tokom 1830-ih i 15.000 obraćenika bilo je kršteno u crkvi. Sjedinjene Države, Kanada i Velika Britanija otvoreni su propovjeranje evanđelja. Tokom 40. godina 19. veka bilo je mnogo obraćenika, dok su progoni protiv crkve, a naročito protiv proroka Josepha, nastavili da besne. Usred tih teškoća i uprkos velikim izazovima putovanja, obnovljeno evanđelje Isusa Hrista nastavilo je da prekrive veći deo zemlje kroz vernu službu. 1454 misionara koji su pozvani tokom 40. godina. A članstvo u crkvi poraslo je na više od 48.000 27. juna 1842. godine. Progon Josepha Smitha je kulminirao kad je njegov brat Harama i njega ubila rulja u zatvoru u Cartridgeu. Ubrzo nakon mučeništva i ispunjenja Josephove vizije, Brigham Young i crkva počeli su pripremu za preseljenje u stanovnite planine. Oskudica, nesreća, smrt i otpadništvo bili su stalni pratioci. Ipak, delo je napredovalo. Negde 1850. godine, 705 misionara pozvano je da služe u oblastima koje su uključivale Skandinaviju, Francusku, Italiju, Švajcarsku i Havaje. Misionarski rad kođe je počeo u različitim delovima sveta, kao što su Indije, Hong Kong, Tajland, Burma, Južna Afrika i Zapadna Indija. Među vernim obraćenicima iz Skandinavije i Britanije, kršćenim tokom 6. decenije 19. veka, bili su oni koji su patili i umirali na zemlji i na morima, dok su putovali da se pridruže svecima ovde u stanovnitim planinama. 1875. godine prvih sedam misionara pozvano je u Meksiko. I tamo je delo bilo u zamahu, iako usred revolucije i drugih izazova. Samo pre četiri godine, u 2004. godine, crkve je dostigla šifru od milion članova u Meksiku. Vera svetaca bila je testirana na svakom koraku, dok ih je Brigham Young vodio da grade hramove i osnuju više od 350 naselja na zapadu. Do smrti Brigham Younga 1877. godine, članstvo crkve u svetu naraslo je za više od 115.000. Uprko svim progonima Božje istine, zaista je napredovala smelo i dostojanstveno. Vreme ne dozvoljava detaljan pregled rasta crkve tokom sljedećih nekoliko decenija, ali treba napomenuti da je tokom 40-godišnjeg perioda od 1890. do 1930. crkva i njena doktrina stalno bila pod udarom i napadom javnosti. Starešina Reed Smoot bio je izabran u Kongres Jedinjenih Država, ali je morao da se bori za ustoličenje. Mnogo toga je rečeno o crkvi i njenim učenjima tokom tog vremena. Mnogo toga bolnog i usmerenog prema predsedniku Josephu Smithu i drugim crkvenim vođama. Međutim, neki novinski članci počeli su da govore o članovima crkve kao građanima koji potpomažu i dobri su ljudi. 3. septembra 1925. godine predsednik Heber Grant najavio je da će crkva početi sa misionarskim radom u Južnoj Americi, sledeći gospodnji obrazac da se obnovljeno evanđelje prenese svim narodima. Moje dede po ocu, starešina Melvin Ballard, iz veće 12 torice apostola, bio je među onima koji su poslati u Južnu Ameriku da posvete zemlju za propoveranje evanđelja. Na božično jutro 1925. godine u Argentini, starešina Ballard posvetio je države Južne Amerike i otpočeo misionarski rad. Pre odlaska narednog jula prorekao je: delo gospodnje će neko vreme rasti polako ovde, kao što hrast raste polako iz žira. Neće izrasti za dan kao suncokret koji brzo raste, a potom umire. Ali će se hiljade pridružiti crkvi ovde. Podelit će se u više od jedne misije i bit će jedna od najjačijih u crkvi. Crkva ovde više nikada neće biti tako mala. Svako ko je poznat sa rasom crkve u Južnoj Americi zna za ispunjenje tog proroštva. Danas samo Brazil ima preko milion članova. Tokom četiri decenije, od 1930. do 1970. godine, više od 106.000 misionara pozvano je da služe. Članstvo crkve u svetu povećalo se četvorostruko, od 663.000 na preko 2.800.000, više od milion novih članova dodato je samo tokom 60-ih. Do 70-ih misionari su služili među 43 nacije i na 9 teritorija. Tokom 40-godišnjeg perioda, južnoameričke države Chile, Brazil, Uruguay, Paraguay, Ekvador, Kolumbija, Peru i Venezuela otvorene su za misionarski rad. U Centralnoj Americi sluge gospodnje otvorili su Panamau, Kostariku, Gvatemalu, El Salvador, Honduras i Nikaragu. U Aziji glavni veći napori počeli su da donese rod u Koreji, na Tajvanu, Singapuru i Filipinima. Nigde nije bilo lako. Iskušenje, prepreke i progoni patili su svaki pokušaj da se Božja istina donese na svaki kontinent i državu kako bi zazvonila i u svakom uhu. Ipak, mi smo napredovali sa verom. Sa iskušenjima smo se suočavali, a nevolje i prepreke nadvladavali. Predsednik Spencer Kimball tražio je od članova crkve da uvećaju svoj napor u širenju i deljenju evanđelskih istina. Zatražio je od svakog okruga u svetu da poveća broj misionara i on je uveo crkvu u mediji kako bi pomogli saopštvanje naših poruka stotinama miliona ljudi širom sveta. Tokom 12 godina kao predsjednik crkve, skoro 200.000 misionara služilo je punovremene misije. Članstvo crkve širom sveta gotovo je udvostručilo, a broj okruga skoro utroštručio. Misionarski rad je otvoren u mnogim zemljama i čudo obraćenja dešavalo se u mnogim zemljama, uprkos svakom neprijateljskom pokušaju da osujeti gospodnje delo ili obeshrabri gospodnje radnike. Prošlo je nešto više od 2 decenije kako je završena ovo zemaljska misija predsjednika Kimbala. Tokom tog perioda doživjeli smo nezapamćeno istaknuti položaj u zajednici vere širom sveta, verovatno ne slučajno. Također smo preko medije doživjeli nezapamćene ideološke napade na naše ljude, našu istoriju i naše učenje. A ipak crkva nastavlja da raste. Opet se članstvo više nego udvostručilo sa oko 5,9 miliona u 1985. godine na više od 13 miliona danas. A prošle godine pozvan je da služi milioniti misionar. Moje braćo i sestre, moja namjera u ovom kratkom pregledu Josephove proročke vizije o sudbini ove crkve i njenog doslovnog ispunjenja tokom decenije je da nas podsjetim na ove jednostravne istine. Dela i namisli i naknane Božje ne mogu ne osujetiti, niti se mogu sprečiti, jer Bog ne hoda krivadnivim stazama, niti on seti se, da osujećeno nije delo Božje, već delo ljudsko. Bog je govorio kroz njegovog proroka i najavio svetu da je podignut barjak istine i da ni jedna ruka koja nije sveta ne može zaustaviti da delo napreduje. To je nesumnjiva, neosporna istina. To smo videli lično iz decenije u deceniju, od vremena proroka Josepha Smitha do vremena predsjednika Monsona. Progoni su besneli. Kleveti i laži i lažno predstavljanje pokušali su da ocrne. Ali u svakoj deceniji od vremena obnove pa nadalje, Božja istina išla je napred smelo, dostojanstveno i nezavisno. Mala crkva koja je počela 1830. godine sa samo šačicom članova porasla je na preko 13 miliona svetaca posljednjih dana među različitim narodima širom sveta, a mi smo odlučni na svom putu da prodremo do svakog kontinenta. Ovo je Božje delo, a Božje delo neće biti uzaludno, ali još uvek ima mnogo da se radi pre nego što veliki Jehova najavi da je delo obavljeno. Dok hvalimo i uvažavamo te verne svece koji su nas doveli do ove tačke javne istaknutosti, ne možemo sebi dozvoliti da budemo opušteni ili zadovoljni. Svi smo mi potrebni, moje braćo i sestre, kako bi završili delo koje je započeto od svetaca pionira pre 170 godina i koje su nastavili kroz naredne decenije verne svecih svake generacije. Potrebno je da verujemo kao što su oni verovali. Treba da radimo kao što su oni radili. Treba da služimo kao što su oni služili. I treba da pobedimo kao što su oni pobedili. Naravno, naši izazovi su drugačiji danas, ali nisu manje zahtevni. Umjesto besa u rulje suočavamo se sa onima koji stalno pokušavaju da kleveću. Umjesto krajnje izloženosti i teškoće suočavamo se sa zloupotrebom alkohola i droge, pornografije, svih vrsta prljavštine i zapuštenosti, pohlepe i nepoštenje i duhovne ravodušnosti. Umesto porodice koje su iskorenje i izgnane iz svojih domova, vidimo istini instituciju porodice, uključujući božansku instituciju braka pod napadom, dok grupe i pojedinici teže da umanje značenje i božansku ulogu porodice u društvu. Ovo nije nagoveštavanje da su naši izazovi danas mnogo ozbiljniji od izazova s kojima su bili suočeni od oni koji su otišli pre nas, samo su drugačiji. Gospod ne traži od nas da tovaramo ručne kolice. On traži od nas da utvrdimo našu veru. On ne traži od nas da pređemo preko kontinenta. On traži od nas da pređemo preko ulice kako bi posetili naše komšije. On ne traži od nas da damo sva naša svetovna dobra za izgradnju hrama. On traži od nas da damo od naših sredstva i našeg vremena uprkos pritisku modernog života, da bi se nastavila gradnja hramova, a zatim da redovno odlazimo u već izgradnje hramove. On ne traži od nas da umremo mučeničkom smrću. On traži od nas da živimo životom njegovih učenika. Ovo je divno vreme za život i na nama je, moje braćo i sestre, da nastavimo na bogatoj tradiciji revnosne posvećenosti koja je bila obležje prethodnih generacija svetaca poslednjih dana. Naše svedočanstva moraju se probiti duboko, sa duhovnim korenima čvrsto, usađenim u steni otkrivenja. I moramo nastaviti da pokrećemo delo napred kao zavetni posvećeni narod sa verom u svaki korak, sve dok se Božje namere ne ostvare i veliki Jahova ne kaže, delo je obavljeno. Da tako bude sa nama, molim se u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a glorious session of conference.
Ovo je bilo divno zasedanje konferencije. Izražavamo svoju zahvalnost horu saborne crkve za divnu muziku koju su nam izvodili ovog jutra i onima koji su nam govorili. Sada ću ja imati zadovoljstvo da vam se obratim. Posle mog govora hor će završiti ovaj sastanak himnom The Morning Breaks. Potom će zaključnu molitvu dati starešina Daniel La Johnson iz 70-orice. Završni sastanak ove konferencije počet će u 2 popodne. Moji braćo i sestre, osjećam se poniznim dok stojim pred vama ovog jutra. Molim vas za vašu veru i molitve za mene dok budem govorio o ovim stvarima koje su mi na umu i koje osjećam da treba da podelim sa vama. Počet ću pomenuvši jedan od najneizbežnijih aspekata naših života ovde na zemlji, a to je promena. Pre ili kasnije, svi ćemo čuti neki oblik poznate poslovice. Ništa nije tako stalno kao promena. Tokom svojih života moramo se susretati sa promenom. Neke promene su dobro došle, neke nisu. U našim životima ima iznenadnih promena, kao što je neočekivana smrt voljene osobe, nepredvidiva bolest, gubitak poseda koje cenimo, ali većina promjena događa se vešto i polako. Ova konferencija obeležava 45 godina od kako sam pozvan u veće 12-orice apostola. Kao mlad član 12-orice u to vreme, ugledao sam se na 14 izuzetnih muškaraca koji su za mene bili stariji u 12-orici i prvom predsjedništvu. Jedan po jedan, svaki od tih muškaraca se vratio kući. Kad je predsjednik Hinckley preminuo, pre 8 meseci, shvatio sam da sam postao stari apostol. Promene tokom perioda od 45 godina, koji su se uvećavale postepano, sada se čine velikim. Sljedeće sedmice, sestra Monson i ja ćemo slaviti 60. godišnicu braka. Kad pogledam na naše početke, shvatam koliko su se naši životi promenili od tada. Naši voljeni roditelji, koji su stajali kraj nas kada smo započeli naše zajedničko putovanje, preminuli su. Naše troje dece, koji su potpuno ispunjavala naš život godinama, odrasli su i imaju sobstvene porodice. Većina naših unučadi je odrasla i sad imamo četvoro praunučadi. Dan za danom, minut za minutom, sekundu za sekundom. Prelazili smo put od onoga gde smo bili do ovog gde smo sada. Naravno, životi svih nas prolaze kroz slične preokrete i promene. Razlika između promena u mom životu i promena u vašem samo je u detaljima. Vreme nikad mirno ne stoje. Mora postojano da se kreće, a sa tim kretanjem dolaze promene. Ovo je naša jedna, jedina šansa u smrtničkom životu, ovde i sada. Što duže živimo, bolje razumemo da je život kratak. Prilike dolaze, a zatim odlaze. Verujem da su među najvećim lekcijama koje treba da naučimo tokom ovog kratkog boravka na zemlji, lekcije koje nam pomažu da napravimo razliku između onoga što je važno i onoga što nije. Ja vas molim da ne dozvolite da te najvažnije stvari prođu pored vas dok planirate tu varljivu i nepostojeću budućnost kada ćete imati vremena i da uradite sve što želite. Umesto toga, pronađite radost na putu, sada. Ja sam ono što moja Francis naziva showholičar. Iskreno uživam u mnogim muziklima i jedan od mojih omiljenih napisao je američki kompozitor Meredith Wilson i zove se muzičar. Profesor Harold Hill, jedan od glavnih likova u show, iznosi upozorenje koje ću podeliti sa vama. On kaže, gomilanjem mnogo sutra okričete da ste sakupili mnogo praznih juče. Moje braću i sestre, ne postoje sutra kog ćemo se sećati, ako ne učinimo nešto danas. Primer ovo filozofije sam već podelio sa vama. Verujem da je vredna ponavljanja. Pre mnogo godina Arthur Gordon je u jednom nacionalnom magazinu napisao, a ja citiram, kada sam imao oko 13 godina, a moj brat 10, otac je obećao da će nas povesti u cirkus. Ali u vreme ručka zazvonio je telefon. Neki hitan posao zahtevao je njegovo prisustvo u gradu. Pripremili smo se za razočaranje. Zatim smo ga čuli kako govori u telefonsku slušalicu. Ne, neću doći. Morat će da se čeka. Kada se vratio za sto, majka se smešila. Znaš, cirkus se stalno vraća, rekla je. Znam, rekao je otac. Ali detinjstvo, ne. Završen citat. Ako imate decu koje su odrasle i otišla, verovatno ste povremeno osjećali grižu savesti zbog gubitka i priznanja da niste cenili to vreme u životu kako je trebalo. Naravno, nema povratka, samo napred. Umesto da se zadržavamo na prošlosti, treba da najviše iskoristimo danas, ovde i sada, čineći sve što možemo da bismo obezbedili prijatne uspomene za budućnost. Ako ste još uvek u fazi podizanja dece, znajte da će maleni otisci po skoro svim tek očišćenim površinama, igračke razbacane po cele kući, gomile i gomile veša kog se treba latiti, nestati su više, brzo. I da će vam, na vaše iznenađenje, veoma nedostajati. Stres u našim životima se pojavljuje, bez obzira na naše okolnosti. Moramo izaći sa njim na kraj, najbolje što možemo, ali mu ne smemo dozvoliti da stane na put onom najvažnijem. A ono što je najvažnije skoro uvijek uključuje ljude oko nas. Često pretpostavljamo da oni moraju znati koliko ih volimo, ali nikada ne treba da pretpostavljamo. moramo im omogućiti da znaju. William Shakespeare je napisao, oni ne vole koje ne pokazuju svoju ljubav. Nikad nećemo žaliti zbog nežnih reči ili pokazane privrženosti. Umjesto toga, naše žaljenje će doći kad te stvari izostavimo u našim odnosima s onima koje nam najviše znače. Pošaljite poruku prijatelju koga ste zanemarili. Zagrlite svoje dete, zagrlite svoje roditelje. Češće kažite, volim te. Uvijek izrazite svoju zahvalnost. Nikad ne dozvolite da problem koji treba rešiti postane važniji od osobe koju treba voleti. Prijatelji se sele, deca rastu, voljeni umiru. Tako je lako uzeti druge zdravo za gotovo do dana kada odu iz naših života i mi smo ostavljeni osjećanjima šta da sam ili samo da znam. Pisac Harriet Beecher Stowe je rekla, najgorče suze prolivene su na grobovima zbog neizrečenih reči i neobavljenih dela. 1960-ih, tokom Vijetnamskog rata, član crkve J.H.S. Avijatičar bio je oboren negde iznad severnog Vijetnama. 2 godine njegova porodica nije imala pojma da li je mrtav ili živ. Njegovi otmičari u Hanoju konačno su mu dozvolili da piše kući, ali su njegovu poruku ograničili na manje od 25 reči. Šta biste vi ili ja rekli svojim porodicama da smo bili u istoj situaciji, ne videvši ih preko 2 godine i ne znajući da li ćemo ih ikad ponovo videti, želeći da svojoj porodici pruži nešto što će prepoznati da dolazi od njega i želeći također da im da vredan savjet. Brat Hess je napisao, a ja citiram, ove stvari su važne. Hramski brak, misija, fakultet, požuri, postavi ciljeve, piši dnevnik, slikaj se 2 puta godišnje, završen citat. Hajde da uživamo u životu, dok ga živimo, pronalazimo radost i delimo svoju ljubav sa prijateljima i porodicom. Jednog dana svi ćemo potrošiti sutra. U knjizi Jovanovog Evanđelja u Novom Zavetu, 13. poglavlje, 34. stih, Spasitelj nas opominje, ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubih. Nekima od vas je možda poznata klasična drama Tortona Weidlera, Naš grad. Znam da će sestre biti poznate s njim. Ako jeste, sečitete se grada Grover's Cornersa, gde se priča događa. U toj predstavi Emily Webb umire na porođaju. I mi čitamo o bolnoj usamljenosti njenog mladog muža Georgia, koji je ostao sa 4-godišnjim sinom. Emily ne želi da počiva u miru, ona želi da ponovo doživi radost svog života. Dobila je povlasticu da se vrati na zemlju i ponovo doživi svoj 12. rođendan. U početku je uzbudljivo ponovo biti mlada, ali uzbuđenje je brzo splasnulo. Dani ne donose radost sada kad Emily zna šta čeka u budućnosti. Nepodnošljivo je bolno shvatiti koliko nije bila svesna značaja i čuda života dok je bila živa. Pre povratka na mesto počinka, Emily jadikuje da li ljudska bića ikada shvataju život toga žive svakog minuta. Završen citat. Naše razumevanje toga šta je najvažnije u životu ide ruku pod ruku sa zahvalnošću za naše blagoslove. Jedan veoma poznat pisac je rekao, i obilje i nestašica postoje istovremeno u našim životima kao paralelne stvarnosti. Uvijek je naš svestan izbor koju tajnu baštu ćemo negovati. kada izaberemo da se ne usredsredimo na ono što nedostaje u našem životu, već smo zahvalni za obilje koje je tu, ljubav, porodica, prijatelje, rado, radost, uživanje u prirodi i lične težnje koje nam donose sreću. Pustoš iluzije nestaje i mi doživljavamo nebo na zemlji. U učenju i zavetima, odsek 88, stih 33, kaže se, jer šta koristi čoveku, poklonili mu se dar, a on dar ne primi. Gle, ne raduje se on onome što mu je dato, niti se raduje onome koji je darovatelj dara. Niti se raduje onome koji je darovatelj dara. Drevni rimski filozof Horacije je opomenuo, ma kakvim te časom Bog blagoslovio, uzmi ga zahvalnom rukom. Takođe, ne odlaži svoju radost od godine do godine, tako da na kom god mestu bio može reći da si živio srećno. Pre mnogo godina bio sam ganut pričom o Borgildi Dahl. Rođena je u Minnesota 1890. godine od roditelja Norvežana i od ranog uzrasta je patila od teškog oštećenja vida. Imala je ogromnu želju da učestvuje u svakodnevnom životu uprkos svom hendikepu i pod punom odlučnošću je uspevala u svemu što bi preduzela nasuprot savetu vaspitača, koji je njen hendikep smatrao suviše velikim. Pohađala je fakultet, primivši diplomu iz umetnosti na Univerzitetu Minnesota. Kasnije je studirala na Univerzitetu Kolumbija i na Univerzitetu u Oslu. Konačno je postala direktor 8 škola u zapadnoj Minnesota i u severnoj Dakota. Na jednoj od 17 knjiga koja je napisala je sledeće. Imao sam samo jedno oko i ono je bilo pokriveno neprozračnim ožiljcima, da sam morala da naprežem sav svoj vid preko malog otvorene levom oku. Mogla sam da vidim knjigu samo držeći je blizu svog lica i stezanjem svog jednog oka najviše moguće prema levom. Završen citat. Čudesno, 1943. godine, kada je imala preko 50 godina, pojavila se revolucionarna metoda koja joj je u velikoj meri vratila vid bez kog je bila toliko duga. Nov i uzbudljiv svet otvorio se pred njom. Uživjela je u malim stvarima koje većina nas uzima zdravo za gotovo, kao što je posmatranje ptice u letu. Opažanje svetlosti koje se obijala o mehuriće njene mašine za pranje posuđa ili posmatranje mesečivih mena svaki noći. Jednu od svojih knjiga završila je ovim rečima. Dragi, oči na nebo, hvala ti, hvala ti. Borgild Dahl je i pre i pošto joj je vid vraćen, bila ispunjena zahvalnošću za svoje blagoslove. 1982. godine, dve godine pre nego što je umrla, u 1992. godini, objavljena je njena poslednja knjiga. Ovo je naslov srećne celog svog života. Njen stav i zahvalnost omogućili su joj da ceni svoje blagoslove i da živi ispunjenim i plodnim životom uprkos izazovima. U prvoj poslanici Solunjanima, u Novom Zavetu, 5. glava, 18. stih, apostol Pavle nam kaže, na svačemu zahvaljujte, jer je ovo volja Božja. Setimo se zajedno priče o 10 gubavaca. I kad ulažaše Isus u jedno selo, sretoše ga 10 gubavijih ljudi, koji staše iz daleka i podigoše glas, govoreći, Isuse i učitelju, pomiljuj nas. I videvši ih, reče im, idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući, očistiše se. A jedan od njih, videvši da se isceli, povrati se, hvalaći Boga iza glasa, i pade ničice pred noge njegove i zahvali mu. I to beše Samarjanin. A Isus odgovarajući reče, ne isceliše li se desetorica? Gde su dakle devetorica? Kako se među njima koje ne nađe da se vrati da zahvali Bogu, nego samo ovaj tuđin? U otkrivenju datom preko proroka Josepha Smitha, Gospod je rekao, ni u čemu čovjek ne vređa Boga, to jest, ni protiv koga se gnev njegov ne raspaljuje, osim onih koji ne priznaju u svemu ruku njegovu. Završen citat. Hajde, da budemo među onima koji se zahvaljuju našem nebeskom Otcu. Ako se nezahvalnost ubraja u ozbiljne grehe, onda zahvalnost zauzima svoje mesto među najplemenitijim vrlinama. Uprkos promenama koje se javljaju u našem životu i sa zahvalnošću u svojim srcima, ispunimo svoje dane najviše što možemo onima stvarima koje znače najviše. Negujemo one koje smatramo najdražima i izrazimo svoju ljubav rečima i delom. Na kraju, molim se da svi mi održavamo zahvalnost prema našem Gospodu i Spasitelju, Isusu Hristu. Njegovo slavno evanđelje daje odgovore na najveća životna pitanja. Odakle smo došli? Zašto smo tu? Gde moj duh odlazi kada umrem? On nas je učio kako da se molimo. On nas je učio kako da služimo. On nas je učio kako da živimo. Njegov život je zaostavština ljubavi. Isceljivao je bolesne. Ugnjetene je podizao. Grešnike je spašavao. Došlo je vreme kada je stajao sam. Neki apostoli su sumnjali. Jedan ga je izdao. Rimski vojnici su mu proboli slabine. Gnevna rulja je tražila njegov život. Ipak još uvek odzvanjaju njegove samilosne reči izgovorene na brdu Golgoti. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Ranije, možda najzirući vrhunac svoje zemalske misije, jadikova je, lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda, a sin čovečji nema gde glavu zakloniti. Nema mesta u gostionici, nije bio jedini izraz odbijanja, tek prvi. Ipak on poziva vas i mene da ga primimo. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerat ću s njime i on sa mnom. Završen citat. Ko je bio ovaj čovjek žalosti, upoznat sa bolom? Ko je car za slave, ovaj Gospod nad vojskama? On je naš učitelj. On je naš spasitelj. On je Sin Boži. On je tvorac našeg spasenja. On poziva, sledi me. On poučava, idi i ti čini tako. On moli, drži moje zapovesti. Sledimo ga. Podržavajmo njegov primer. Slušajmo njegovu reč. Čineći tako, dajemo mu božanski dar zahvalnosti. Braćo i sestre, moja je iskrena molitva da možemo osvojiti ove promjene u svom životu, da možemo shvatiti šta je najvažnije, da uvek možemo izražavati svoju zahvalnost i tako otkriti radost na putu u ime Isusa Hrista. Amen.
our Heavenly Father.
Náš nebeský Otče, toľko smo zahvalni na prilici, koje smo imali, da budemo podučeni od Tvog proroka i od tih ljudi koji su nas naučili Svetim Duhom. Osjećali smo Tvog Duha. Sada, blagoslovi nas, da ćemo moći da idemo napred i da učinimo sve što smo naučili danas. U ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the
178. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
Serbian.